Qalampirdan gapiramiz. Gidrometeorologiya xizmati markazi qish faslining birinchi kunlari qanday ob-havo kutilishi haqidagi ma'lumotlarni ochiqladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 1-3 dekabrda kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq, 4 dekabrda kechasi 7-12 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq. Ustyurtda kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja sovuq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. 1 dekabrda kechasi va ertalab ba'zi joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. 2-4 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 1 dekabrda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja iliq. 2-4 dekabr kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 1 dekabrda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq. 2 dekabr kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq. 3-4 dekabrda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. 1 dekabr kechasi va ertalab ba'zi joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. 2-4 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 1 dekabrda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja iliq. 2 dekabrda kechasi 2-3 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq. 3-4 dekabrda kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. 1-2 dekabrda vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'ladi. 1 dekabrda ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. 3-4 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 1 dekabrda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq. 2-4 dekabrda kechasi 7-12 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja sovuq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.